Φίλοι μου, γεια σας και χρόνια πολλά για την Εθνική Επέτειο. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30. Συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, η οποία αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας του ελληνικού έθνους. Με υπερηφάνεια και τιμή, ο απανταχού ελληνισμός στρέφει τη μνήμη του στο λαϊκό ξεσηκωμό του, στο 21, που αποτελεί φωτεινό ορόσημο και αφετηρία της δημιουργίας της σύγχρονης Ελλάδας. Η επέτειος της Επανάστασης του 1821 παραμένει και θα είναι πάντα επίκαιρη, αφού για τους ανθρώπους η ελευθερία και η ανεξαρτησία, η αξιοπρέπεια και η δικαιοσύνη είναι αδύνατο να θεωρηθούν έννοιες ξεπερασμένες. Αυτοθυσίες, έρωτας ελευθερίας, αρετή και τόλμη, το υψηλό νόημα της επετείου που γιορτάζουν οι Έλληνες αυτές τις ημέρες.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μαρτίου σήμερα, καλοί μου φίλοι, μια μέρα που είναι συνδεδεμένη με την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, είναι μια γιορτή διπλή. Είναι η ημέρα που στον άμβονα της Αγίας Λαύρας υψώθηκε το 1821 το Λάβαρο της Επαναστάσεως. Είναι η ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, του μοναδικού προσώπου στην ιστορία που κατάφερε να επιβληθεί τόσο πολύ και τόσο απόλυτα στις ανθρώπινες καρδιές. Εορταστικά κοντά σας σήμερα με μια εκπομπή αφιερωμένη στην εθνική μας επέτειο θα ακούσουμε ιστορικά τραγούδια, τραγούδια που μιλούν για αντριοσύνη και εξυμνούν τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός και στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσακούμης. Φίλοι ακροατές, στις 29 Μαΐου του 1453 ένας νεαρός 21 χρόνων, ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Πορφητής, παίρνει την πόλη. Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία, η Ρώμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ρωμανία των Παλαιολόγων δεν υπάρχει πια. Ο δικέφαλος αητός της χριστιανοσύνης και του ελληνισμού, επιβλητικό σύμβολο, ρίχνει σπασμένα τα φτερά του, τα φτερά που κρατούσαν στις ψηλότερες κορφές ό,τι μεγάλο και άγιο είχε πετύχει η ανθρωπότητα, την επιστήμη, την τέχνη, το θεϊκό και το ανθρώπινο πνεύμα. Στη θέση του τώρα υψώνεται το μουσουλμανικό μισοφέγγαρο για να φωτίζει θαμπά, μισοσκότεινα, την ατέλειωτη νύχτα μιας τυραννίας 4 αιώνων, για να δείχνει το σκοτάδι και την αμάθεια που κουβαλούσε με όλο το συρφετό του ο κατακτητής και θα διαφέντευε εκεί όπου έλαμπε η σοφία και η γνώση και φωταγωγούσε την οικουμένη. 400 χρόνια σκλαβιάς και όμως οι Έλληνες ξαναπήραν τα άρματα και συνεχίζοντας τις ηρωικές παραδόσεις του έθνους μας προετοίμασαν το έδαφος για να φτάσουμε στη μεγάλη μέρα της 25ης Μαρτίου του 1821 όπου σύσσωμο το ελληνικό έθνος ξεσηκώθηκε ενάντια στον τυραννικό ζυγό. Την επέτειο αυτού του ξεσηκωμού εορτάζουμε σήμερα. Σήμερα γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Αυτό μας λέει το μωραϊτικό τραγούδι που ακούμε. Thank you. τραγούδια, αγαπητοί ακροατές, αναφέρονται στον αγώνα του 21 και στα γεγονότα που ακολούθησαν μέχρι την απελευθέρωση. Είναι τραγούδια που μιλάνε για τους κλέφτες, τους αρματολούς, τις σημαντικές μάχες και άλλα γεγονότα που διαδραματίστηκαν σε όλες αυτές τις περιοχές της πατρίδας μας. Τα τραγούδια αυτά έδιναν κουράγιο και ελπίδα στο λαό μας πως θα ερχόταν η ώρα για την αποτείναξη της κλαδιάς, για την απόκτηση της ελευθερίας του. Θαυμάζει κανείς, καλοί μου φίλοι, όταν διαπιστώνει πόσο συχνά γίνεται λόγος για τη γυναίκα στα τραγούδια αυτά, τη γυναίκα που δίνει τη δική της παρουσία στους κοινούς αγώνες για την τιμή και τη λευτεριά, να πολεμά μαζί με τους άντρες, όπως η Λένη του Μπότσαρη που αναφέρεται στο τραγούδι που θα ακούσουμε, και πρόκειται για την κόρη του Νότι Μπότσαρη. Μετά τη συνθηκολόγηση το 1803, πολλοί σουλιώτες που είχαν καταφύγει στο μοναστήρι του Σέλτσου, στις όχθες του Ασπροποτάμου, δέχθηκαν την ύπουλη επίθεση του Βελί, γιου του Αλή Πασά. Η 15χρονη Λένη πολέμησε γενναία, αλλά όταν βρέθηκε άοπλη και περικυκλωμένη από εχθρούς, έπεσε στο ποτάμι και προτίμησε να πνιγεί παρά να πέσει στα χέρια τους.
Let's
Αγαπητοί ακροατές, 400 χρόνια πικρής σκλαβιάς. 400 χρόνια να ζυμώνεις με το δάκρυ και τον υδρότα το ψωμί σου, να μην ορίζεις εκείνο που σπέρνεις, εκείνο που θερίζεις. Άλλοι να διαφεντεύουν το σπίτι σου και το χειρότερο, οι Τούρκοι σαν κατακτητές και αλόθρησκοι έβλεπαν με καχυποψία τη διατήρηση της ελληνικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και με διάφορα βία μέσα, πεδομάζωμα, κλείσιμο εκκλησιών και σχολείων θέλησαν να κατακτήσουν και την ψυχή των Ελλήνων, αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί στο λαό είχε ριζωθεί η πεποίθηση ότι μόνο με το σπαθί του θα ξανααποκτήσει την πατρική κληρονομιά που αρπάχτηκε από τη σπάθη των εχθρών. Έτσι ξεκίνησε ένας αγώνας κατά του κατακτητή και φτάσαμε στην 25η Μαρτίου του 1821, όπου γονατισμένοι κάτω από τους θόλους της Αγίας Λαύρας, οι οπλαρχηγοί των Ελλήνων δέχονται από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό την ευλογία των όπλων τους για την ανάσταση του έθνους και ύψωναν το Λάβαρο της Επαναστάσεως που μαζί με τον Τίμιο Σταυρό έφερε και το απεγνωσμένο σύνθημα «Ελευθεριά ή θάνατος». Κρυφά το λένε τα πουλιά, κρυφά το λένε τα ειδόνια, κρυφά το λέει και ο Γούμενος απ' την Αγία Λαύρα, ένα τραγούδι που αναφέρεται στο επαναστατικό κήρυγμα της ιεράς αυτής μονής. Αγαπητοί ακροατές, η συμβολή του ελληνικού ναυτικού στον απελευθερωτικό αγώνα του 21 υπήρξε ουσιαστική και αποτελεσματική. Αν δεν υπήρχε το ελληνικό ναυτικό να κόψει τις θαλάσσιες επικοινωνίες του τουρκικού στρατού, είναι ζήτημα αν θα είχε πετύχει η επανάσταση ακόμα και στο Μοριά. Το ελληνικό ναυτικό εμπόδισε πολλές φορές τον τουρκικό στόλο να μεταφέρει στρατεύματα από την Ασία στην Ελλάδα. Ανεφοδίαζε πόλεις και φρούρια που τα πολιορκούσαν οι Τούρκοι και τους ματέωνε τα σχέδια. Εξασφάλιζε την επικοινωνία των επαναστατών με τα ευρωπαϊκά κράτη και με τις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού, διότι η επικοινωνία από την ξηρά ήταν πολύ δύσκολη, γιατί τα ενδιάμεσα εδάφη τα κατήχαν οι Τούρκοι. Αλλά πάνω απ' όλα τα κατορθώματα του στόλου εξύψωναν το ηθικό των Ελλήνων και συντελούσαν στην ανάπτυξη του φιλελληνισμού. Δεν είχαν μεγάλα καράβια οι Έλληνες, αγαπητοί ακροατές. Είχαν όμως έμπειρα και ψυχωμένα πληρώματα που για τη λευτεριά και τη σωτηρία της πατρίδος έπεφταν στη φωτιά. Είχαν ναύτες ψαριανούς, κασιώτες, ιδραίους, σπετσιώτες, ναύτες που θυσιάστηκαν για της πατρίδος την ελευθερία και για του Χριστού την πίστη την Αγία.
Ταξιδέψω θέλω έρη πάλι, να τα ταξιδέψω θέλω έρη πάλι, της αταλιά στα νερά έρη πάλι, της αταλιά στα
Thank you.
αγαπητοί ακροατές, ένας από τους επιφανέστερους ήρωες του 1821 είναι ο Σαρακατσάνος Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο οποίος γεννήθηκε την άνοιξη του 1782 σε μια σπηλιά κοντά στο χωριό Μαυρομάτι της Καρδίτσας. Σε ηλικία 15 χρονών είναι ήδη κλέφτης και παίρνει ενεργό μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα, πολεμώντας σε διάφορες μάχες. Η στρατηγική του μεγαλοφυΐα αναγνωρίζεται από όλους. Μετά τις επιτυχίες του στο Δίστομο και την Αράχοβα το 1826. Ωστόσο, στην πολιορκία της Αθήνας από τον Κιουταχή, ο Καραϊσκάκης κατά τη διάρκεια εφόδου τραυματίζεται θανάσιμα στις 22 Απριλίου του 1827 και πεθαίνει την επόμενη ανήμερα της γιορτής του, στις 23 Απριλίου. Ο Καραϊσκάκης αναγνωρίζεται ως εθνικός πλέον ήρωας σχεδόν μετά το θάνατό του. Σε αυτό συντελεί η ύπαρξη ανεξάρτητου πια ελληνικού κράτους. Συντελεί όμως και η προσωπικότητα του ίδιου του Καραϊσκάκη, που ήταν άνθρωπος ανιδιοτελής και αφοσιωμένος στον αγώνα. Τραγούδια για τον Καραϊσκάκη έχουμε πολλά, σαν αυτό που ακούμε.
Ωρε Παρασκευή ξημέρωμα, Καραϊσκάκη μου, μωρέ μην είχε ξημερώσει.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά, θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 15 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0, με την ένταση του ανέμου να είναι στα 4 μποφόρα από δυτική, νοτιοδυτική κατεύθυνση. Σε αυτό το σημείο έχουμε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Μόντρεαλ, κύριο Μιχάλη Καβριλίδη, για να μας απευθύνει έναν χαιρετισμό, όπως επίσης και το μήνυμα της ημέρας. Κύριε Γενική, σας ακούμε.
Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε.
Καλησπέρα σας. Και τιμή και χαρά μας που σας έχουμε στο Radio Centreville 102,3 FM.
Και δική μου χαρά να είμαι στην εκπομπή σας. Θερμά συγχαρητήρια, χρόνια πολλά για την ημέρα. Μια πολύ σημαντική μέρα και μια πολύ σημαντική χρονιά, βεβαίως.
Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια, μια πολύ σημαντική χρονιά για τον απανταχού ελληνισμό, όντως.
Βεβαίως. Σήμερα, ειδικά, αν κοιτάξει κανείς, βεβαίως και στην σελίδα Facebook του Προξενείου και παντού όπου να δει στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει πληθώρα μηνυμάτων της πολιτιακής και της πολιτικής ηγεσίας για την ημέρα. Υπάρχουν εκδηλώσεις που γίνονται βεβαίως οι περισσότερες διαδικτυακά. Βεβαίως έγινε και η στρατιωτική παρέλαση που είδατε όλοι στην Αθήνα. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω ότι παρόλο που είναι μια δύσκολη περίοδος και ζήσαμε μια δύσκολη χρονιά πέρυσι, η οποία ακόμη συνεχίζεται για λίγο, θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή, έχουμε καταφέρει να κρατηθούμε νομίζω δυνατά στο Μόντρεαλ και στο Κεμπέκ, και η συμβολή βεβαίως του ραδιοφώνου είναι πολύ σημαντική, να κρατάει τους ομογενείς μας εδώ στην παροικία ενωμένους, να έχουν υψηλό ηθικό και βεβαίως κοντά στην πατρίδα. Είμαστε όλο και πιο κοντά, η διασπορά, η ελληνική είναι πολύ κοντά στην πατρίδα. Η νέα τεχνολογία βοηθάει, τα νέα ήθη και οι δυνατότητες που έχουμε νομίζω μας φέρνουν συνεχώς πιο κοντά.
Το μήνυμα της ημέρας, κύριε Γενική, ποιο είναι?
Κοιτάξτε, όπως έχω πει επανειλημμένα, το δικό μου μήνυμα είναι ότι οι Έλληνες εδώ στο εξωτερικό είναι οι πρεσβευτές του ελληνισμού μας. Είναι οι φορείς του πολιτισμού μας, όπου γης και αν βρίσκονται. Και είμαι ευτυχής που είμαι στο Μόντρεαλ και βρίσκω μια παροικία πάρα πολύ αξιόλογη, με υψηλό επίπεδο ελληνομάθειας και αγάπης για την πατρίδα. Αυτό το γεγονός ότι η παροικία εδώ έχει κρατήσει την Ελλάδα στην καρδιά της είναι το καλύτερο δώρο για τη χώρα μας μια τέτοια ημέρα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συμπατριώτες μας εδώ και εσάς προσωπικά για την εκπομπή σας και αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να τους απευθυνθώ. Εύχομαι κουράγιο, δύναμη, γιορτάζουμε όλη τη χρονιά την Ελλάδα. Θα είμαστε εδώ συνέχεια και για άλλες εκδηλώσεις και για άλλα μηνύματα. Πρώτα ο Θεός, εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, να ξεπεράσουμε και τις δυσκολίες που ζούμε αυτή τη στιγμή, να επισκεφθούμε και τη χώρα μας το καλοκαίρι. Πολλοί το στερήθηκαν πέρυσι.
Όντως, για πείτε μου, το ελληνικό κράτος θα έχει εκδηλώσεις για την Ομογένεια, στην Ομογένεια, όπως εδώ στη Μόντρα.
Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, ναι, βεβαίως. Και υπάρχουν και είναι διαθέσιμες και κυρίως διαδικτυακά. Υπάρχουν εκθέσεις διαδικτυακές, τις οποίες θα δείτε αναρτημένες στην ιστοσελίδα. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση από το Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο, για παράδειγμα, του Υπουργείου Εξωτερικών, με τα πρώτα έγγραφα αναγνώρισης του ελληνικού κράτους, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Και μέσα στη χρονιά βεβαίως θα δούμε πάρα πολλά από το Μέγαρο Μουσικής, από την Επιτροπή 2021. Έχουν όλα αυτά, κυρίως είναι στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα, για την αποκρίδια μας, κυρία Σοφία Καρδαρά, μας ενημέρωσε ότι είστε σήμερα στο West Island με τον δήμαρχο, τον κύριο Jim Bay. Για περιγράψτε μου το κλίμα, πώς διεξήχθη αυτή η εκδήλωση.
Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Ο Jim Bay, αξιολογότατος άνθρωπος, κάλεσε στο West Island. Είχε ετοιμάσει μια όμορφη τελετή για την έπαρση της σημαίας μπροστά στο Δημαρχείο. Και ήταν πολύ ζεστή η τελετή. Νομίζω ότι έδειξε πως είμαστε, όπου και να είμαστε εδώ στο Μόντρεαλ ειδικά, μια ελληνική σημαία και ένα όμορφο μήνυμα για την πατρίδα μας το έχουμε παντοτέ έτοιμο.
Υπάρχουν άλλες τέτοιες εκδηλώσεις που θα δημιουργηθούν στο μέλλον, οι οποίες στο προξενείο θα συμμετάσχει?
Ευχαρίστως θα επανέλθω για να σας για να σας πω και για να σας ενημερώσω.
Βεβαίως.
Αλλά θα ήθελα να ενθαρρύνω τους ακροατές σας να παρακολουθούν τη σελίδα μας στο Facebook, όπου προαναγγέλουμε τις εκδηλώσεις και τις αναρτούμε εκεί και στην ιστοσελίδα μας.
Μεθαύριο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος θα έχει μια συνάντηση με τους ομογενείς, την οποία την οποία διοργανώνει η Εμμανουέλα Λαμπροπούλου.
Μάλιστα, ναι,
οποίο,
το γνωρίζω.
Είναι πολύ καλό αυτό, να έχει μια επαφή ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος με την εδώ ομογένεια.
Βεβαίως, πολλές επαφές. Από ό,τι ξέρω υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες εμφανίζεται. Και βέβαια την Κυριακή, να θυμίσω, θα έχουμε και τη δοξολογία μας στην εκκλησία.
Ωραία.
Όπου θα εκφωνήσω και τον πανηγυρικό της ημέρας.
Σε ποια εκκλησία?
Ειδικά εκείνη την ημέρα στον Ευαγγελισμό. Και γνωρίζω ότι υπάρχει και μια εκδήλωση στην οποία ο Πρωθυπουργός είναι επίσης καλεσμένος από το Hellenic Initiative και το... υπάρχει ένας συνδιοργανωτής που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει.
Α, δεν το γνωρίζω αυτό.
Οπότε διαδικτυακά, η Κυριακή διαδικτυακά και ζωντανά από την εκκλησία, επίσης πολύ σημαντική.
Ωραία,
ημέρα για τους εορτασμούς.
Ένα τελευταίο λόγο.
Ναι. Τελευταίο λόγο, αυτά είχα να πω. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους τους Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Ήμασταν έξω σήμερα και στο Λαβάλ και στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου, βεβαίως, που πέρασα, είδα ότι παρά τις δυσκολίες οι Έλληνες είναι εκεί. Θα περάσουν
πάντοτε
και θα κάνουν το σταυρό τους μπροστά την Εκκλησία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γενική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό βράδυ, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
Μαζί μας ήταν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Μόντρεαλ, κύριος Μιχαήλ Γαβριλίδης, που μας επίθυνε τον χαιρετισμό της ημέρας και το μήνυμα της ημέρας. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30, θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Αγαπητοί ακροατές, η Ελλάδα δεν έμεινε 400 χρόνια σκλαβωμένη, απλώς και μόνο 400 χρόνια κάρπιζαν τα ελληνικά βουνά αρματολούς και κλέφτες. η θάλασσα ανάβλιζε πυρπολιτές και η εκκλησία μας παπαδάσκαλους για τα κρυφά σχολεία. Έτσι σήμανε η ώρα, η μεγάλη στιγμή φτάνει και ολόκληρη η Ελλάδα από το Τέναρο μέχρι τον Όλυμπο και το Δούναβι σηκώθηκε σύσσωμη και σαν το θυμωμένο λιοντάρι βροντοφώναξε ελευθεριά ή θάνατος. Ο Παπαφλέσσας ξεσηκώνει το Μοριά, ο Διάκος στην Αλαμάνα αφήνει τη ζωή του ανοιξιάτικα, ο Ανδρούτσος με 118 παλικάρια υψώνει κάστρο λευτεριάς στο χάνι της Γραβιάς και οι Ραγιάδες πολιορκούν την Τριπολιτσά. Ο Κολοκοτρώνης επέμεινε να πολιορκηθεί η Τρίπολη γιατί ήταν το στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο των Τούρκων και σπουδαίος συγκοινωνιακός κόμβος, διότι αν συνέβαινε το αντίθετο θα ήταν δύσκολη και η κατάληψη των μικρότερων φρουρίων, γιατί οι Τούρκοι θα μπορούσαν να στέλνουν ελεύθερα από εκεί στρατιωτικά τμήματα και να διαλύουν τις πολιορκίες. Έτσι πνέει ολόδροσος ο αέρας της λευτεριάς από τόπο σε στόπο. Η στερεά Ελλάδα, η Μακεδονία, η Ήπειρος, τα νησιά του Αιγαίου προσφέρουν στο σεπτό βωμό της λευτεριάς τόσους ήρωες που με το αίμα τους πότισαν το δέντρο της αναγεννήσεως. Ήρωες σαν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο που αναφέρεται και το τραγούδι που ακούμε. Ακροατές, οι πατέρες μας, οι αγωνιστές του 21 με πίστη στο Θεό και στην ελευθερία ξεκίνησαν, συνέχισαν και τελείωσαν τον ιερό αυτόν αγώνα. Πού βρήκε όμως το κουράγιο ο ταπεινός Ραγιάς να ξεσηκωθεί κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Το βρήκε στην προγονική παράδοση και στην ανεξάντλητη αγάπη του ελληνικού λαού για την ελευθερία. Το βρήκε στην ακλόνητα ορθόδοξη πίστη μας στο Θεό, στη Θεία Δικαιοσύνη και στη Μητέρα μας την Παναγιά, για την οποία η θρησκευτική μας παράδοση έπλασε την αγγελική υπόσχεση «Σώπασε κυρά Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι». Και τέλος το βρήκε στα λόγια του γέροντα παπαδάσκαλου του κρυφού σχολείου, που μετά από τα μαθήματα φιλοπατρίας, φιλανθρωπίας και ψαλτηρίου απάγγελε προφητικά: «Μη σκιάζεστε στα σκότη, η λευτεριά σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι, της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει». Καταστροφή ενός μεγάλου στρατού, αγαπητοί ακροατές, όπως αυτός του Δράμαλη, υπήρξε από τα πιο σημαντικά γεγονότα για την τελική έκβαση του αγώνα. Πρωταγωνιστής και αρχιτέκτον της μεγάλης αυτής νίκης είναι αναμφισβήτητα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο γέρος του Μοριά με 2.500 άνδρες και μπροστάρι τον νικηταρά περιμένουν το σερασκέρι Δράμαλη στα στενά των Δερβενακίων, ο στρατός του οποίου υπέστη πανωλεθρία. Η τακτική του Κολοκοτρώνη αποδείχθηκε μεγαλοφυής και η σοφία του γέρου του Μοριά πρέπει να αποτελεί στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε φωτεινό παράδειγμα σοφροσύνης και τόλμης. Τα Δερβενάκια, καλοί μου φίλοι, με τη μυθική μορφή του νικηταρά να τρέχει μπροστά κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κολοκοτρώνη και εξοπίσω οι υπόλοιποι πολεμιστές με τα σπαθιά στα χέρια να πέφτουν πάνω στους ανυποψίαστους Τούρκους, ήταν από τις πιο ζωντανές σκηνές του αγώνα για την ανεξαρτησία. Φύσα, μαΐστρο Δοσερέ και αέρα του Πελάγου, να πας τα χαιρετίσματα στου Δράμα Λιτιμάνα. Με αυτό το τραγούδι ύμνησε η λαϊκή μας μούσα την στρατηγική ιδιοφυΐα του Κολοκοτρώνη και την καταστροφή του Δράμαλη.
Ωρε φύσα μαΐστρο δροσερέ,
αγαπητοί φίλοι, ο Παπαφλέσσας στην Πελοπόννησο και ο Καραϊσκάκης στη Στερεά με τους γενναίους τους διατρανώνουν με τη θυσία τους τη δίψα ενός ολάκυρου λαού να ζήσει ελεύθερος ή να πεθάνει. Οι μεγάλες δυνάμεις αναγκάζονται να μπουν στο χορό του πολέμου και πνίγουν τελεσίδικα και τις τελευταίες κεφαλές της Λερναίας Ύδρας στον όρμο του Ναβαρίνου. Έτσι έγινε μια μικρή ελεύθερη πατρίδα, Στερεά, Πελοπόννησος και κάποια νησιά μας. Οι πατέρες μας με τις θυσίες τους ανέστησαν το ελληνικό έθνος για να χαιρόμαστε εμείς κάτω από τον ήλιο τα αγαθά της ελευθερίας. Και αποτελεί ίσως ανεπανάληπτη μοναδικότητα το πώς διαφυλάχθηκε ανόθευτο και διατηρήθηκε ακέραιο σε όλα τα 400 χρόνια της σκλαβιάς το ελληνικό φρόνημα και το πώς κατόρθωσαν να σηκώσουν το μικρό τους ανάστημα οι Έλληνες ενάντια στην υψηλή πύλη, χωρίς καμιά βοήθεια και σε μια σκοτεινή από τη φοβέρα της Ιερής Συμμαχίας εποχή. Το κατόρθωσαν γιατί είχαν στην ψυχή τους ριζωμένα τα συναισθήματα της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας και εδραιωμένη την πεποίθηση πως ο αγώνας ήταν δίκαιος. Κάθε καρδιά συγκλονίζεται στο άκουσμα του ξεσηκωμού του ελληνικού έθνους που δόρισε στην ανθρωπότητα τον πολιτισμό. Ο φυσικός θαυμασμός από την απεγνωσμένη προσπάθεια ενός λαού για την αποτείναξη του ξενικού ζυγού, ο ενθουσιασμός της παγκόσμιας κοινής γνώμης για την ελληνική αναγέννηση συνετέλεσε στο να παρουσιαστεί και αστραπιαία να μεταδοθεί σε όλες τις χώρες το ρεύμα του φιλελληνισμού με τη συμμετοχή πολλών διανοουμένων που η ψυχή τους ερήγησε στο άκουσμα του χαρμόσυνου εκείνου αγγέλματος και πολλοί από αυτούς ήλθαν και θυσιάστηκαν στην Ελλάδα. Το ρεύμα αυτό είχε σαν συνέπεια να μεταστραφεί η επίσημη πολιτική των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ώστε να αναγνωριστεί θέμα υπάρξεως ελληνικού ζητήματος και έτσι να λάβουν θέση πια υπέρ της Ελλάδος. Με επισφράγισμα την ναυμαχία του Ναυαρίνου που σήμανε την αρχή της ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Αγαπητοί ακροατές, η σκέψη όλων μας στρέφεται για να συναντήσει το 21 που όπως χάνεται στο βάθος του χρόνου τόσο ζωντανεύει, γιγαντώνεται και γίνεται μεγαλείο, ομορφιά, ιδέα. Το 21 δεν αποτελεί απλώς μόνο σταθμό μέσα στην πορεία της ελληνικής ιστορίας αλλά είναι μνημείο αθάνατο δόξας και θαυμασμού και γίνεται ορόσημο για την παγκόσμια ιστορία. Το Ζάλογκο, το Δραγατσάνι, το Μανιάκι, τα Ψαρά αποτελούν τόπους αυτοθυσίας, αποτελούν τη συνέχεια των Θερμοπυλών. Η ηρωική κλεφτουριά ζωντανεύει τον πόθο κάθε λαού για λευτεριά, τροφοδοτεί και ζωογονεί κάθε εθνικό φρόνημα. Το 21 απέδειξε περίτρανα την αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής φυλής και εσήμανε την επιστροφή ενός μεγάλου έθνους στην πλήρη ιστορική ενέργεια. Για μας τους Έλληνες αποτελεί αλάνθαστο πρότυπο, άριστο υπόδειγμα υψηλών ιδανικών και ασφαλές μήνυμα για την πίστη στα πεπρωμένα του γένους μας. Είναι για μας μια βαριά κληρονομιά που έχουμε χρέος να συνεχίσουμε και να διατηρήσουμε άσβηστο τον πυρσό κάθε μεγάλου και ωραίου της ελληνικής δημιουργίας. Ο χρόνος μας όμως, καλοί μου φίλοι, κάπου εδώ τελείωσε. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας. Ο Θανάσης Παντελιός ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Χρήστος Τσακούμης στην επιμέλεια και παρουσίαση. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
Ακούτε Ράδιο Σαντριβίλα 102,3 FM, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία και στο δίκτυο της καλλιτεχνικής τηλεφωνίας. Θερμοκρασία στην πόλη στο Μόντρεαλ είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Μείνετε μαζί μας, διότι αμέσως μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα είμαστε μαζί με τις ειδήσεις της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως επίσης και αφηγήσεις από τον Γιάννη Κόκονα από μια εποχή πιο παλιά, τότε που τα μέσα ενημέρωσης δούλευαν με αντίξουες συνθήκες, τότε που παρουσίαζε εκπομπές στο ΤΕΚ, το κανάλι 24, για όσοι θυμόσαστε. Μείνετε μαζί μας, διότι θα έχουμε αυτές τις αφηγήσεις αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, σε 3 λεπτά από τώρα στις 9 η ώρα.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια σας πολλά. Στο μικρόφωνο στις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Η περηφάνεια και συγκίνηση σκόρπισε η εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία των υψηλών ξένων που τίμησαν την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Από το υπηκό και τους τσολιάδες στη σύγχρονη πολεμική μηχανή, ενώ στις αεροπορικές επιδείξεις συμμετείχαν και μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Γαλλίας. Η γαλανό-λευκή ασπίδα προστασίας της εθνικής κυριαρχίας της χώρας ήταν το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16, ενώ πετούσε στον Αττικό ουρανό. Η μεγαλύτερη δύναμη του έθνους μας βρίσκεται στην ενότητα και την αλληλεγγύη, τόνισε στο μήνυμά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης. Αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι για όλα όσα έχουμε πετύχει, υπογράμμισε η Κατερίνα Σακελαροπούλου και τόνισε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής συνοχής, είναι σε αυτή τη συγκυρία ο δικός μας αγώνας. Στο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι από την εθνική ανάσταση περνάμε στην εθνική ανάταξη. Τίποτα από όσα κερδίσαμε μέχρι τώρα δεν ήταν αυτονόητο. Γι' αυτό και συνεχίζουμε οπλισμένοι με το νέο πατριωτισμό της ευθύνης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τους στενούς δεσμούς με την Ελλάδα επανέλαβε ο πρίγκιπας Κάρολος με τη σύζυγό του στις διαδοχικές κατηδίαν συναντήσεις που είχαν με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό. Ουσιαστική και όχι μόνο εθιμοτυπική, αλλά και σε άρεστο κλίμα, χαρακτηρίζει η Μόσχα τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον ομόλογό του Μιχαήλ Μισούστιν. Μηνύματα για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της Ελλάδας έστειλαν οι ξένοι ηγέτες. Στην ισχυρή σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ αναφέρθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σήμερα η Ελλάδα είναι ένας κρίσιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, φίλος των ΗΠΑ και ηγέτιδα δύναμη για την ειρήνη και την ευημερία στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων, τόνισε στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η προγραμματισμένη τηλεφωνική συνομιλία που θα έχει το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Μήνυμα στήριξης της Ελλάδας απέναντι σε κάθε είδους απειλίες στείλε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι η θέληση της Ελλάδας για ελευθερία υπήρξε και παραμένει σημείο αναφοράς, ένα φως για την Ευρώπη. Παρακαταθήκη μας το όραμα για μια πραγματικά ελεύθερη πατρίδα ήταν το μήνυμα του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν υπερήφανο που διαδραμάτισε το ρόλο του στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους και εκτιμώ πολύ τη φιλία που υπάρχει μεταξύ των λαών μας, σημείωσε ο Μπόρις Τζόνσον. Η μέρα μνήμης και υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες, όπου γύσει σημερινή, τόνισε στο μήνυμά του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη και τη στήριξή του σε όλους τους υγειονομικούς που δίνουν τη μάχη στα νοσοκομεία και κρατούν τη χώρα όρθια. Μηνύματα για τη σημερινή επέτειο έστειλαν οι αρχηγοί των κομμάτων της ίσονος αντιπολίτευσης.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας. Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Μέσα από την ψυχή και την καρδιά, από το νου και τη συνείδηση, αναπτυτά σήμερα το μεγάλο χρέος. Το χρέος της ιστορικής μνήμης που καμία δύναμη δεν μπορεί να λιώσει. Θυμάμαι, γιορτάζουμε και με υπερηφάνεια πανηγυρίζουμε τα κλαί και τα τρόπαια των ηρώων. Στους γνωστούς και άγνωστους που έσφεραν της ελευθεριάς στο σπόρο. Νιώθοντας το χρέος μας απέναντί τους, γονατίζουμε νοητά μπροστά στις ιερές μορφές τους και τους προσφέρουμε το θυμίαμα του θαυμασμού και του σεβασμού μας. Της λατρείας και της αιώνιας ευγνωμοσύνης μας για το ακριβό δώρο της ελευθεριάς που μας χάρισαν με το αίμα τους. Δόξα και τιμή παντοτινή στους ήρωες.
Αποτελεί το μέγιστο εθνικό ορόσημο της ελληνικής ιστορίας, γιατί τα ηρωικά καταφθώματα και οι θυσίες των ηρώων γράφτηκαν ανεξίτηλα στις μνήμες και στις ψυχές των Ελλήνων. Η στεναγμή και η θρήνη του δουλωμένου λαού που κράτησαν 400 χρόνια ήταν ένας ατέλειωτος μαρτυρικός Γολγοθάς που έφερε πολλά δεινά στο υπόδουλο έθνος. Ήταν η τυραννία του δυνάστη. Η ελληνική ψυχή έμεινε αδούλωτη. Περίμενε τη στιγμή να ελευθερωθεί. Οι υποσχέσεις των μεγάλων ήταν μόνον υποσχέσεις. Κατάλαβε ότι μόνη της έπρεπε να πάρει στα χέρια της τις τύχες του έθνους. Και σαν φως, αστραβοβόλο φως, ξεχύθηκε για να φωτίσει το δρόμο της ελευθεριάς. Και σαν πυρηνή λάβα, κατέκαψε την απάνθρωπη τυραννία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το ξύπνημα της Ρωμιοσύνης απλώθηκε σε πέλαγα και στεριές, που μέσα τους φυρλατήθηκε αστραφτερή, φλογερή και αντριωμένη ηλευθεριά. Ήταν ένα μεγάλο καμίνι, ήταν ακόμη, φως και πάθος και ιδέα και μεθύση. Ήταν η μεγάλη ώρα της φυλής μας, η κορυφαία στιγμή της ιστορίας μας και θαύμα όλου του κόσμου, όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Φωτάκος στα απομνημονεύματά του. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αναφέρει ότι η επανάσταση η δική μας δεν ομοιάζει με καμιά από όσες γίνονταν την σήμερον εις την Ευρώπη. Ο εδικός μας πόλεμος ήταν ο πλέον δίκαιος. Μέσα από το 21 πορεύτηκε η αδούλωτη ελληνική ψυχή και βγήκε τροπεοφόρα. Η θυσία του Φεραίου, η παλικαριά των κλεφτομαρτωλών, το μαρτύριο του Διάκου, η αποκοτιά του Ανδρούτσου και του Κανάρη, το στρατηγικό μυαλό του Κολοκοτρώνη και του Καρασκάκη, η αρετή του Μακρυγιάννη, το ασίγαστο πείσμα της ελληνικής καρδιάς και η ασύγκριτη αδειοσύνη έδιωξαν τον κατακτητή και έδωσαν στην οικουμένια ανάγκη την χρειά της ελληνικής καρδιάς. Είναι χρέος μας, χρέος όλων των Ελλήνων, να σκύβουμε ευλαβικά το κεφάλι και να προσκυνάμε τους Άγιους Ήρωες του 21. Ας ανάψουμε το καντήλι της ευγνωμοσύνης μας στους αθάνατους δημιουργούς της ελευθερίας για να καίει ακίμητο στην καρδιά μας και ας ενώσουμε τη φωνή μας με την προτροπή του ήρωα Μακρυγιάννη. Πατρίς, να μακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνες ότι θυσιάστηκαν για σένα να σ' αναστήσουνε. Να ξαναυποθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα, όπου ήσουν χαμένοι και σβησμένοι από τον κατάλογο των εθνών. Όλους αυτούς να τους μακαρίζεις.
Και η ιστορία μας έχει άπειρες σελίδες δόξας και ηρωισμού, αναμφίβολα το 21 αποτελεί την κορυφαία και την λαυρότερη στιγμή της. Είναι μια οριακή στιγμή που δεν την κυβερνά ο νους, αλλά ο ενθουσιασμός, ο ψυχικός σεισμός, η φλόγα και ο έρωτας της ελευθεριάς. Οι δάφνες του Μαραθώνα, της Αλαμίνας, των Θερμοπυλών και των Πλατεών ξανάνθησαν στην Τροπολιτσά, στην Αλαμάνα, στη Γραβιά, στα Δερβενάκια. Ο Μελτιάδης, ο Θεμιστοκλής, ο Λεωνίδας και οι 300 έγιναν τότε Κολοκοτρώνης, Διάκος, Ανδρούτσος, Καραϊσκάκης, Παπαφλέσσας, Μακρυγιάννης και Κανάρης και σύντριψαν για άλλη μια φορά τους βαρβάρους. Το ολιγάρθμο γένος των Ελλήνων έδειξε το μέγα θαύμα στην ανθρωπότητα όταν την 25η Μαρτίου 1821 κατέθεσε τη ζωή του ως ενέχειρο της ελευθερίας. 800.000 οι νεκροί σε ένα έθνος που δεν αριθμούσε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο. Τιμή και δόξα στους ήρωες παντοτινή. Ζήτω το αθάνατο 21.
Σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα κατοικούσες πικραμένη, ενδροπαλή, και ένα στόμα καρτερούσες, έλα πάλι να σου πει. Άργε να έρθει εκείνη η μέρα, κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τα σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά.
Thank you. στις μορφές των ηρώων που μέσα από τους χειρότερους και άνισους αγώνες, το αίμα και την αυτοθυσία τους έδωσαν τα μεγαλύτερα διδάγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για ελευθερία και για ανεξαρτησία σε όλους τους λαούς του κόσμου. Η παροικία μας γιορτάζει και πανηγυρίζει τη λευτεριά της. Ισοστρέφει στα ηρωικά χρόνια του 21. Το 21, το ανεκτίμητο για εμάς τους Έλληνες εθνικό κεφάλαιο. Το 21, που είναι η προσωποποίηση της δόξας, είναι η Ανάσταση. Το χρονικό σημάδι που μαρτυρεί την ακατάλληλη δύναμη της φυλής μας, τη ζωτικότητα και το σφρίγος της. Το 21 είναι η ίδια η ζωή μας. Ό,τι είμαστε σήμερα, σαν κράτος, σαν έθνος, σαν λαός, το χρωστάμε στο ανεπανάληπτο 21 μας. Αυτό βροντοφωνάζει σήμερα ο λαός μας μέσα από το τρελό πανηγύρι της χαράς. Μαζί με εμάς και οι φίλοι μας.
Βαθιά στην ψυχή του σκλαβωμένου Έλληνα. Ο πόθος για ελευθερία δεν έσβησε ποτέ. Η δύναμη του κατακτητή όμως ήταν μεγάλη, οδυνηρή και απάνθρωπη. Το οποιοδήποτε κίνημα πληγότανε στο αίμα. Η παράδοση έχει να μας δώσει πολλά τέτοια παραδείγματα διαμέσου των 4 αιώνων. Αρκετά ικανά για να στιγματίσουν στο έπακρο την βαρβαρότητα των Οθωμανών κατακτητών. Μα ούτε οι σφαγές, ούτε η ατίμωση, ούτε η οποιαδήποτε ταπείνωση λύγησαν την ψυχή του Έλληνα μπροστά στο όραμα της ελευθερίας. Αλλά άργε να έρθει εκείνη η ώρα. Σε ολόκληρα χρόνια ήταν ικανά μόνο να εξαφανίσουν την Ελλάδα από τον χάρτη των εθνών. Την ψυχή όμως του Έλληνα δεν μπόρεσαν ποτέ να την εξαφανίσουν, δεν μπόρεσαν ποτέ να τη λυγίσουν. όσοι χρόνοι κυλούσαν και το δράμα της σκλαβωμένης Ελλάδας γινότανε και βίωμα του ελεύθερου κόσμου της Δύσης, ο πόθος φέργευε και η ελπίδα γιγάντωνε. Κάθε αποτυχημένη προσπάθεια χαλίβδωνε τη θέληση του λαού και επιβεβαίωνε τα έντονα αισθήματα της ενότητας. Αισθήματα που βασίζονταν στην κοινή γλώσσα, την κοινή πίστη και την συνείδηση της υποταγής του σε ένα ξένο και καταπιεστικό κατακτητή. Βασίζονταν επίσης στην Εκκλησία που με τις κρυφές εκπαιδευτικές προσπάθειες διατήρησε την πολιτιστική και γλωσσική ενότητα του έθνους. Την ίδια εποχή, τα μηνύματα του διαφωτισμού που έφταναν στην σκλαβωμένη Ελλάδα από τη Δυτική Ευρώπη και μίλαγαν για ισότητα και αδελφότητα όλων των ανθρώπων, μεθούσαν τους σκλαβωμένους Έλληνες με πόθο την εθνική τους ανεξαρτησία. Οι Έλληνες της Διασποράς δεν έμειναν αδρανείς μπροστά στη θλιβερή κατάντια της πατρίδας τους. Από αρκετά χρόνια πριν, οι κινητοποιήσεις τους υπήρξαν μεγάλες και σημαντικές. Ο σπόρος της φιλικής εταιρείας που έπεσε το φθινόπωρο του 1814 στην Οδυσσό από τον Νικόλα Σκουφά, τον Εμμανουήλ Ξάνθο και τον Αθανάσιο Τσακάλοφ έδωσε τα πρώτα φύτρα του αγώνα. Του αγώνα που έμελε να έρθει και να διατρανώσει για μια ακόμη φορά το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής.
Εσέ ο ιερά και απλή πατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχισαν τα ταλέπορα τέκνα σου.
Χιλιάδες οι αποδείξεις ότι ο σπόρος της απελευθέρωσης κάρτισε κυρίως μεταξύ των Ελλήνων της Διασποράς. Φιλοξενία και κατανόηση άλλωστε σε ξένα εδάφη βρήκαν οι οραματιστές της απελευθέρωσης. Ο Ρήγας Φεραίος, ο Αδαμάντιος Κοραής και εκατοντάδες άλλοι πατριώτες που με το έργο τους δεν φλόγησαν απλά την καρδιά του σκλαβωμένου Έλληνα, αλλά προξένησαν το φοβερό εκείνο έναυσμα στο φιλελληνισμό, του οποίου η συμβολή στον αγώνα υπήρξε μεγάλη και αποτελεσματική. Ο Ρήγας Φεραίος, λόγιος και εθνικός αγωνιστής του 18ου αιώνα, πολέμησε για να γίνουν γνωστά τα ελληνικά αιτήματα στην Ευρώπη. Γράφοντας το θούριο ύμνο του, δίνει φωτιά και φωνή στα αισθήματα κάθε σκλαβωμένου Έλληνα. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχην σαν λιοντάρια στις δράχες τα βουνά. Σκυλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Να χάναμε αδέλφια, πατρίδες και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Κάλιωνανε μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Το καριοφύλι του κλέφτηκε λάιδισε σε μια κορδούνο κορφή. Είχαν περάσει 368 ολόκληρα χρόνια. Το ένα καριοφύλι ακολούθησε το άλλο. Και όλες οι ρεματιές γιομίσανε αρματοί. Στις 23 Μαρτίου άρχισε ο αγώνας. Την ίδια μέρα 2.000 αγωνιστές, επικεφαλής το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, το Πεντρόπαιο Μαυρομιχάλη, το Παπαφλέσσα και άλλους γενναίους στρατηγούς, απελευθερώνεται η Καλαμάτα. Στις 25 Μαρτίου, ανήμερα του Ευαγγελισμού του Θεοτόκου, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης μαζί με τον Ζαΐμι και τους αδελφούς Πετιμεζά μπροστά στους συγκεντρωμένους οπλαρχηγούς, προτρέποντάς τους να ορκιστούν πίστη στον αγώνα για την ελευθερία του έθνους. Μοναδικός του σκοπός, ελευθερία ή θάνατος. Ήταν μια σπίθα. Έγινε φλόγα να ανάψει παντού σε κάθε ελληνική γωνιά το λιχνάρι της λευτεριάς. Στον Πειραιά ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος, γιος του αρματολού Γιώργου Ανδρούτσου, καταλαμβάνει τη Λοκρίδα. Ο Θανάσης Διάκος τη Λιβαδιά. Ο Μπούρας το Γαλαξίδι. Ο Διοβουνιώτης στα Βαρδούσια. Ο Γαζής το Πύλιο. Ξηδέ Ήπειρο, οι αδελφοί Λάμπρος και Κίτσος Τζαβέλας μαζί με τους Βοσαραίους δεν αφήνουν βήμα στις δολοφονίες του τον Αλίπασα. Η Πελοπόννησος είναι σχεδόν ελεύθερη. Με αρχηγό τον γέρο του Μοριά Θόδωρο Κολογοτρώνη σπέρνουν τον Όλεγχο στα γυρούσα του Δράμαλη και του Ομέρου Βριώνη, ενώ διώχνουν από την Τροπολιτσά όλους τους αγάδες.
Στα 1820 με ήρθαν γράμματα για να είμαι έτοιμος, καθώς και όλοι οι ερικοί μας, 25 Μαρτίου του Ευαγγελισμού ήταν η ημέρα της Γενικής Επαναστάσεως. Έτσι λοιπόν, στις 3 Ιανουαρίου στα 1821 ανεχώρησα από την Ζάκυνθον και στα 6 Ιανουαρίου έφτασα στην Σκαρδαμούλα. Το κίνημά μας έγινε στα 22 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Οι Τούρκοι με έμαθαν ότι ήλθα και με ενόμιζαν ότι ήλθα με 5.000, με 6.000. Εγώ ήμουν με 4 νομάτους. Και έκοψα ευθύς 2 σημαίας με σταυρό και εκκίνησα. Τινώντας εγώ, είχαν μίαν προθυμίαν οι Έλληνες, όπου όλοι με τα σηκώνες και ιερείς έκαναν δέηση και ευχαριστήσεις. Ο Νικήτας σε τράβηξε εις το Άργος, εχάλαε τζαμιά τους μιναρέδες και μας έστειλε μολύβι, γιατί είχαμε έλλειψη από μολύβι και χαρτί και επήραμε τη βιβλιοθήκη της Δημητσάνας και άλλων μοναστηρίων και εδέναμε φουσέκια.
Αυτό το σηκωμό των σκλάβων, εκτός του Παπαφλέσσα, του Νικηταρά, του Πεντρόμπε και τόσων άλλων που σήμερα κοσμούν το πάνθεο των ηρώων, έχουμε και τους μεγάλους ήρωες της θάλασσας. Το μεγάλο Ιβραίο ναυτικό Ανδρέα Μιαούλη, που μετέτρεψε τα εμπορικά του πλοία σε πολεμικές φρεγάτες. Το ψαριανό Κώστα Κανάρη, που με το υγρό πυρ λαμπάδιασε τις τουρκικές ναυαρχίδες. Τον Παπανικολή, τον Πιπίνο και την ηρωίδα της θάλασσας Μπομπουλίνα. Όλοι, με μια ψυχή, με μια ανάσα, χτύπησαν τον εχθρό και έδιωξαν τη σκλαβιά. Τα γιαταγάνια των αγάλων, τα 14 στεφάνια από δάφνες που στόλιζαν και στολίζουν τους νικητές. Οι μεγάλους μας ήρωες τίμησαν και τιμούν πολλοί ποιητές. Περισσότερο δε, όλων αυτών ο Αριστοτέλης Βαλαωρίδης, όχι μόνο τους εμφανείς, αλλά και αυτών των γενναίων που τα ονόματα δεν γράφτηκαν στην ιστορία, αλλά μόνο στα χείλη του λαού. Ο ηρωισμός και η ιστορία του 21 ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας και διδάσκει ένα τους αιώνες σε όλο τον κόσμο την ανδρεία των μαθητών. Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.